Ekler Adatlyk Radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anurwa. Bugün 2015-nji ýylyň 14-nji sentýabr hepdeniň duşenbi güni. Hepdeniň zem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň şu hepdeniň esas temalary, hususan Balkan awatly garaşy jurnalist Tapar Mehmet Nepesguliýew ýapyk suwda 3 ýyl iş getirilmeli. Türkmenistanyň paýta ýygyn mögsümi we onuň ýylatyň durmuş ýaşaýyşyna ýetirýän täsiri. Mugutçuluk siyasetinden el çekmeye çağırayan Yasurlar maslahatı. Halkarı Atsınatlar Birleşik'in Prezident Berdi Muhammedov halkarı suğuduna vermek bu aradaki duyduruşu hem beylek temalar var adı gurrun eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşikimiz dinlersiniz. O da günün sağladığın tazeliklerinin ile. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier günnäger Ukrainadaky konflikti ýatyrmaga tarap düýüpli progress gazanyldy diýdi. Ol Berlin'ni 12 sentýabrda Rus, Ukrain, Fransuz kardeşleri bilen duşukdan soň çykyp gurulyp, ministrleriň käbir aýgytly meselelerde öňe süýşenliklerini habar berdi. Ol wagtym Ukrain hökümet güýçlerinin we Orsiýa tarapyndan gorlanýan separatistleriň front liniýasyndaky ýaraglary ýerine çekmek barada alalaşyga gelmegine umyt bagladi. Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov pitneçileriň elindäki yerlerde yerli saýlawlar geçirmek meselesinde başga-başga pikirleriň saklanyp galandygyny, emma umumyň alalaşyga gelinmek mümkinçiligi barada pikir döreýändigini aýtdy. Rus saýlawçylar yerli saýlawlarda ses bermäge başladylar, emma liberal oppozisiýanyň esasan öňüniň aglanmagyna hemde Kreml gollugyndaky kandidatlaryň agdyklyk etmegine garaşylýar. 13-nji sentýabrda geçýän yerli saýlawlara jemi 59 million adam ýurdun ýylatynyň ýarysyna golaý gatnaşmagy hakly. 90 mingden gowrak kanun organlaryny, 130 regional edarasyny, 20 sany region gubernatorlygyny we ýüzlerçe şäher häkimlik wezipelerine kandidatlar seçilmeli. Saýlaw häkimiýetleri Kalugo, Magadan, Novosibirsk regionlarına oppozisiýa kandidatlarının bäsleşige gatnaşmagyny tehnik sebäplere sarylanyp gadagan etdiler. Oppozisiýa munyň kandidatlarynyň öňüni baglamak üçin bahanadygyny we siýasy sebäpli edilen işdigini aýdýar. Siriýanyň döwlet mediýasy Urus sorularynyň 12-nji sentýabrda 80 tonna insanperwer ýükü bilen Siriýanyň Kenariýaka şäheri Latakiýa gelip gonanyny habar berdi. Ortetin gorunmak ministrligi Moskwada bu insanperwerçilik ýükünü çadyr dikmek üçin materiallaryň, krawatlaryň, düşekleriň, peçleriň, suw gaplarynyň we 1000 mingden gowrak bozgun üçin azyk önümleriniň goşulanyny aýtdy. Bu aýdylan kömek gün watar ýurtlarynyň Ortetin Siriýada güýçlenýän harby aktiwligi barydaky aradalarynyň arasyna gawat geldi. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy noýabrda Azerbaýjanda geçiriljek parlament saýlawlaryny Bakudaky hökümet tarapyndan ýerilen çäklendirmeler sebäpli gözegçilik etmejekdigini aýdýar. Bu saýlaw 1-nji noýabrda geçirilmeli. Saýlawa syn etmeli gözegçiläriň sany wagtda ýerilen çäklendirmeler missiýanyň netijeli we anamdar saýlaw gözegçiligini geçirmek wezipesini amala aşyryp bolmaly ýaly diýer diýip Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary idarasy 11-nji sentýabrdaky beýanatyny aýtdy. Azeri resmiler bu beyanata badavat reaksiya bildirmediler. Azerbaycanın Evropada hukukluluk hizmattaşlık kurumasındaki misiyeti Ağustos'ta yurdun dine 6 tane uzak möhletli, 120'den ken olmadık kıyısı möhletli gödökçüyün kabul etmeye tayyardığını aydıptı. 12-nji sentýabrda Ýewropanyň paýtagtlaryna bu kontinenti hasken bozgun kabul etmegin gorlugyna köpçülükleýin ýygnanşyklar geçirildi. Emma bozgun kabul etmäge garşy gurulan demonstrasiýalara has az adam geldi. Onlarça müň adam merkezi Londonda ýürüýiş geçirip hökümeti Siriýalylara has köp kömek etmäge çagyrdy. Daniýanyň polisiýasy Kopenhagenden 30 000 çeme adam ýygnanyp inglisçe muny gaty gygyryp aýtdy, açyk aýtdy. Bu ýerde bozgunlara gapa çyk diýip gygyranlygyny aýtdy. Migrantlara tarapdar ýygnanşyklar geldi. Germaniýada, Fransiýada, Ispaniýada we beýleki ýerlerde hem planlaşdyrylýar. Şu aralykda Warszawada 5 000 golaý adam Warszawada migrantlara garşy protesto çykdy we islama garşy şygarlara gygyrdy. Daniýanyň German serhedinde golaý Padborg obasynda 150 çeme adam toplanyp Daniýa girilýän serhediň ýapylmagyny talap etdi. German polisiýasy 12-nji sentýabrda Münhene Awstriýa arkaly jem 12,200 migrantyň gelip girendigini aýtdy. 13-nji sentýabrda ýerden bolsa federal polisiýa sözçüsi Simon Hegewaldyň sözlerine göre 700 çemet adam esas stansiýa geldi. 3 tan ýürüýi totly migrantlary ýurdun beýleki öýleklerini alyp gitmeli. Şu aralykda Serbiýa serhediniň boýundan Wengriýa gelýän migrantlaryň sany ýene rekord derejäge garyp 12-nji sentýabrda 4 000 adamdan geçdi. Sağut hakimiyetler Mekke'nin ulumet ciddinine əpet kıran güyüşlü yelin yıkanlığına ediyarlar. Bu kıran yıllık kaz ziyaretinin başlanmağının ön sıyrasında ağzının 107 adam öldürdü. Rayet Korunluk Müdürlüğü'nün başlığı Süleyman bin Abdullah Al-Amro 12. sentyarda adatı olmadık güyüşlü yelin bu tegorektaki bağları hem yıkanlığına etti. Ol kıranın yıllarım urmağı neticesinde yıkılanlığı yağdı, pidaların kəviyerinin de peşekte ölünlüğü vardı çıkan havarlar ret etti. Şeyli de 11. sentyarda yıkılan kıran ölünlerden başka 200'ün uğrak adamı yaraladı. Sağut hakimiyetleri ölünlerin milleti var da resmi mağlumat vermediler ve 21. sentyarda başlanmağına karşılayan haz ziyaretinin bedduatçılığı karamazdan devam ettirileceğini aittiler. 12. sentyarda çap edilen resmi mağlumatları göre Sağut Arabistan'ın eyyem 9000'den uğrak ziyaretçi gelipdir. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyny möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň